مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.
O exemplo dos que despendem suas riquezas no caminho de Alá é como o de um grão que germina 7 espigas, em cada espiga há 100 grãos. E Alá multiplica a recompensa a quem quer, e Alá é munificente e onisciente.